Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Razdoblje od 7. do 10. veka predstavlja najzamagljenija stoleća srpske prošlosti. U to vreme na ruševinama antičkog sveta izrastaju temelje Evrope, kako danas poznajemo, i prelamaju se ključni događaji za njenu istoriju. A na našim prostorima rađa se jedan sasvim novi svet. Slovenska plemena se šire i kreću ka jugoistoku Evrope, a među njima se vrlo rano izdvaja ime Srba. Naši preci otpočeli su epsko putovanje od reke Labe na istoku današnje Nemačke, koje se posle više od 1500 kilometara završilo u okolini Soluna, da bi se zatim trajno naselili na Balkanu. Poštovani slušalci, u ovoj nedeljnoj riznici dobrodošlicu želim Marku Aleksiću, magistru srednjovekovne arheologije i piscu nove knjige Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka, da pomenemo od javnosti veoma dobro primljene prethodne knjige Srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi, potom knjige Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda, i Srpski viteški kod. Marko, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka su nešto potpuno novo kod nas. To je period koji je veoma zamagljen u našoj istoriji. Neću da kažem da se pojedini naučnici nisu bavili tim periodom, međutim to je bilo potpuno segmentirano. Vi prvi put jezikom istorijske i arheološke nauke studiozno, mora da se primeti veoma uzbudljivo, pričate priču o putovanju srpskog naroda. Koji su glavni izvori i metodologije rada na ovoj izvanrednoj i sveobuhvatnoj knjizi?
Hvala na tim rečima. Zaista moja je bila isto tako osnovni razlog zašto sam počeo da pišem ovu knjigu. Potreba da mi osvetlimo taj deo i to razdoblje naše istorije. I sa druge strane, ja sam kroz moje obrazovanje i stručno usavršavanje, arheologija je uvek imala poseban odnos, govorimo o srednjevekovnoj arheologiji, poseban odnos prema toj rano srednjevekovnoj epohi, jer upravo tu gde nam nedostaju pisani izvori, arheologija može u znatnoj meri da dopuni naša saznanja. Upravo takav pristup postoji danas u svetu i vodeći istraživači svetski koji se bave ovom temom, a treba reći da je ona zaista poslednjih godina i decenija u fokusu svetske stručne javnosti, su takođe koriste primarno arheološku građu i pored svakako pisanih izvora, jer je značaj te i obim i značaj arheološke građe narastao u posljednjih decenija, zahvaljujući pre svega stalnim istraživanjima, pa i u našem regionu, znači u najbližem okruženju Srbije, i te rezultate sam ja i koristio u svom radu.
Vi ono što koristite svakako, što nije vezano za arheologiju, to je pre svega pozivanje na cara i istoričara Konstantina VII. Porfirogenita, to jest na njegovo čuveno delo, Spisi o upravljanju carstvom 10. vek. Zašto smatrate da je Porfirogenit nezaobilazan i autentičan, verodostojan, upravo u ovim istraživanjima?
Da, to je delo koje je nezaobilazno u istraživanju ove epohe. Svakako to je kod, danas kod svih istraživača i u našoj sredini i u svetu. Pre svega radi se o jednom spisu koji je obiman, koji donosi mnoge podatke o različitim, ne samo o Srbima i drugim balkanskim Slovenima, već i drugim narodima sa kojima je Vizantijsko carstvo stupalo u to vreme u dodir. Taj spis je, smatra se, nastao oko 949. godine. Pisao ga je, kao što ste rekli, Konstantin VII. Porfirogenit, zajedno sa svojim pomoćnicima nekim. Međutim, važno je da se smatra da je on imao pred sobom različite podatke i koji su prikupljeni iz različitih izvora, a stajali su na raspolaganju Vizantijskoj carskoj kancelariji u to vreme. Ono što je također znači, značajno, to je da je on taj spis posvetio svom sinu i nasledniku kako bi on bolje upravljao carstvom.
Romanu drugom.
Da, da, upravo ste. I on je, dakle, to nam govori da je taj spis namenjen za unutrašnju upotrebu i da je on i sačinjen sa namerom da pruži stvarne podatke i tačne podatke. To je važno za kada se analizira jedan istorijski izvor, dakle motiv sa kojim je on i sačinjen. Sa druge strane, on ima i određenih nedostataka, pre svega radi se o tome da opisuje neke događaje koji su vremenski znatno udaljeni od epohe Konstantina VII., kao što je i seoba Srba iz okoline Polablja na Balkan, kao što ste i pomenuli, u okolinu Soluna, gde je to zapravo jedini konkretan opis doseljavanja Srba na naše prostore. Međutim, treba reći da je taj opis, on sadrži neke podatke koji se mogu posredno proveriti ta pouzdanost i oni imaju, dakle, na primjer, pominjanje mesta Srbica u okolini Soluna, zaista ona se ne pominje pre toga, a kao što kaže vizantijski car pisac, ono je dobilo ime po Srbima koji su se doselili u 7. veku u te oblasti. Također još i drugi neki podaci na posredan način pokazuju da se zaista radi o jednom autentičnom istorijskom izvoru koji se trudi da verno prikaže zbivanja o kojima govori. Naravno, postoji i jedna pristrasnost samog autora, treba i to reći, koji ima želju da naglasi značaj Vizantije u događajima o kojima opisuje, ali je to jedna intencija koja, ako ste svesni, ne predstavlja nepremostivu prepreku da pravilno tumačite te podatke.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je Marko Aleksić, magistar srednjovekovne arheologije, pisac knjige Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka, izdavač je Laguna. Marko, od reke Labe na istoku Nemačke putuje srpsko pleme 7. vek, jel tako, do Soluna. To je period kraja antike i praskozorje srednjeg veka. Šta se dešava?
Da, to je
kakve
jedno,
su okolnosti?
To je jedno, možemo reći, dramatično doba u istoriji Evrope. Doba kada se antički svet upravo srušio i ta granica koja je delila varvarski od antičkog sveta, je koja se protezala najvećim delom duž toka reke Dunav, dakle kroz naše predele, je srušena i nastale su nove okolnosti na kontinentu. Ono što je takođe važno, to je da je u tom trenutku vlast Avara, to je jedan nomadski narod koji je dominirao u Panonskoj nizi u decenijama pre toga, imao važnu ulogu uopšte u istoriji Slovena, krajem 6. i na samom početku 7. veka, njihova moć je oslabila pre svega nakon poraza pod zidinama Carigrada 626. godine i u tim godinama upravo se smeštaju, dakle oko 630. 635. godine se oba Srba, kao što ste rekli, iz oblasti Polablja na Balkan. To je Konstantin Porfirogenit kaže da se to odigralo u vreme vlasti vizantijskog cara Iraklija, koji je vladao od 610. do 641. godine. Dakle, to je onaj pouzdani vremenski okvir. Mi posredno dolazimo do tih godina oko 630. i 635. Posmatrajući okolnosti koje su nastupile, kažem, pre svega nakon poraza Avara pod Carigradom, to je važno zato što se kretanje Srba odvijalo po obodu Panonske nizije i kroz samu Panonsku niziju i obodu Panonske nizije. Mi zapravo ne znamo tačno koji je, znamo početnu tačku i krajnju tačku njihovog putovanja. I znamo jednu tačku koja je, po svemu sudeći, bila, kroz koju su prošli, dakle, na tom putovanju, a to je oblast Beograda, gde Porfirogeniti kaže, kada su oni, pregovarajući sa Vizantijom, počeli da se vraćaju odakle su došli, da su se onda obratili strategu vizantijskom koje je stolovo tada u Singidunovu, dakle Beogradu današnjem, i predomislili su se, poslali su mu, preko njega su poslali poruku u Carigrad. Dakle, to je jedna tačka na njihovom putovanju. Može se pretpostaviti, ja sam istraživo te puteve kojima su oni mogli da se kreću od Polablja do, dakle, Beograda, gde počinje i taj drum Via Militaris koji dalje vodi ka Solunu. To su stari rimski drumovi, pre svega koji su korišćeni u to vreme, koji su korišćeni i nešto pre toga u seobi naroda, koji su korišćeni i nešto kasnije, koji prate tok Dunava, ali postoje alternativna rešenja preko doline Drave, pa je čak i Posavine. To su neke mogućnosti kojima su se mogli kretati Srbi. Ono što je važno, to je da oni dolaze na ove naše prostore, dakle, posle oblasti Soluna, oni pregovaraju sa vizantijskim carem i dobijaju, vizantijski car je prinuđen da promeni svoju prvobitnu ponudu, da tako kažemo, dakle, po svemu sudeći, znajući praksu Vizantijskog carstva, radi se naravno o interesu Vizantijskog carstva da jednu novu grupu Slovena naseli u oblasti gde je njima najviše to odgovaralo, kako bi se sprečio dalje napade pre svega Avara. Dakle, Srbi dolaze ovde kao slovenski narod koji u tom trenutku ima veoma loše odnose sa Avarima. Ne zaboravimo da su oni došli sa granice Franačkog kraljevstva, Franačkog kralja Dagoberta, dakle, radi se o Meroviškom kraljevstvu, jednoj velikoj, najvećoj zapadnoj političkoj tvorevini tog vremena, i gde su, mi imamo jedan važan podatak pseudo-Fredegarove hronike iz oko 631. godine, koji govori da su na tim prostorima, dakle u oblasti Polablja, bili Srbi i njihov knez Dervan. Važno je reći da su Srbi priznavali vlast Meroviškog kraljevstva pre nego što su došli na Balkan. To je bitka kod Vogastisburga 631. godine je donela preokreti u tim oblastima slovenskog sveta. Sloveni, odnosno Samova država ili Samov savez, kako se naziva savez Slovena koji su u to vreme formiran u tim oblastima, je porazio vojsku Francuskog kralja Dagoberta i to je po svemu sudeći omogućilo Srbima ne samo da se pridruže Samovom savezu, što pouzdano znamo, već i da se oslobode vrhovne vlasti Franačke i da pokrenu jednu takvu ambiciozan i ogroman zapravo organizacioni poduhvat kakva je Seoba od preko 1500 km.
Samo da jedno potpitanje postavim, brzo ćemo proći. Da li knez Dervan, prvi srpski vladar koji se pominje, znači u prvoj polovini 7. veka, da li svi kasniji kneževi vladari vode poreklo od njega? Do 10. veka.
Da, po tvrdnji Konstantina 7. Porfirogenita, vladari Srba ovde na Balkanu vode poreklo od iste vladarske porodice koje je, dakle, čiji je član doveo narod ovde na Balkan, a kako on kaže, taj vladar pod kojim su Srbi došli na Balkan je jedan od dva brata koji je nasledio vlast Srba u Polablju, gde se pominje knez Dervan kao pripadnik takođe te vladarske porodice, tako da svakako da se radi o istoj vladarskoj porodici, recimo, ili dinastiji, možemo i tako da kažemo, ali bolje reći vladarska porodica kojoj pripadao i knez Dervan i kome su pripadali prvi poznati vladari Srba ovde na Balkanu, kao što su Višeslav, Radoslav i Prosigoj, koji se pominju već, dakle, od kraja 8. veka.
Koliko oni ostaju u srpsko pleme, koliko ostaje u Solunu, kako kreće povlačenje prema Dalmaciji?
Smatra se da su oni tu
to
proboravili...
Kratko, pa ćemo to u sledećem segmentu detaljnije.
Da, pa smatra se da su oni kratko proboravili u okolini Soluna, mada svakako da postoji mogućnost da je jedan deo njih i ostao i duže u toj oblasti, budući da imamo također na zanimljiv pomen Srba u Maloj Aziji, na prostoru Bitinije, dakle, malte ne preko puta Europe, gde su oni naseljeni nakon vizantijskog pohoda iz 688. godine u vreme cara Justinijana II. To je jedan od prvih vizantijskih pohoda prema Slovenima nakon kraha Dunavskog limesa, dakle, do koga je došlo prvih decenija 7. veka, i smatra se da je upravo jedna od posljedica tog pohoda među Slovene u široj oblasti Soluna je bilo njihovo preseljenje u oblast Male Azije. I to je tako, zato se smatra da su i ti Srbi koji se pominju kasnije u Bitini, u 691. druge godine, već prvi put, da su oni na taj način dospeli, što posredno govori da su pre toga živjeli u široj okolini Soluna. Kažem, to su uzbivanja koja se odvijaju u 7. veku na našim prostorima. Ono što je značajno i što treba reći da mi iz kasnijih stoleća imamo više elemenata na osnovu kojih možemo da rekonstruišemo tu najstariju poznatu istoriju Srba na Balkanu. Takođe, jedan od tih izvora, zahvaljujući kome mi to možemo da činimo, je delo Konstantina 7. Porfirogenita, koji govori, kao što sam rekao, i o prvim vladarima Srba. Međutim, mi imamo dosta podataka i o zbivanjima na našim prostorima u to vreme. Ne samo to, mi možemo čak i da pretpostavimo prostor na kome su se Srbi doselili i na kome su boravili u to prvo vreme iz kog imamo najmanje podataka gde su se nalazili. To je veoma dragoceno jer to za druge narode najčešće nije slučaj. Ne samo dakle, da se Srbi veoma rano pojavljuju, ne zaboravimo da je razdoblje od 7. do 10. veka epoha u kojoj započinje pisana istorija mnogih današnjih evropskih naroda. A mi, za najstariju istoriju Srba na Balkanu, imamo čak podatke na osnovu kojih možemo da pretpostavimo i gde su oni bili naseljeni u to vreme. Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka. Naš gost je pisac istoimene knjige, magistar Marko Aleksić, magistar srednjovekovne arheologije. Nastavljamo priču. Marko, što se dešava na Balkanu u 8. i 9. veku? Kakva je geopolitička slika?
Da, to je epoha u kojoj se dešavaju mnogi značajni, pa mogli bismo reći i ključni događaj za istoriju Evrope. Svakako da je jedan od tih osvajanja Karla Velikog, i to je zapravo izraz jedne političke težnje da se ujedine germanski narodi na kontinentu i da se proširi uticaj hrišćanske crkve među na istok pre svega, dakle među germanske narode koji još uvek nisu pokršteni, i Sloveni, dakle da se integrišu i slovenski narodi u taj politički sistem. Karlo Veliki je najpre slomio Langobarsko kraljevstvo u Italiji 774. godine, zatim se okrenuo osvajanjima na istoku, prema Sasima pokoreni su i Bavarci 788. godine. I onda je svakako njegovo ključni događaj bio njegovo krunisanje za cara 800. godine. On je došao u sukob sa Vizantijom. To je bilo neminovno, ne samo putem njegovih osvajanja i širenja moći, već i na ideološkom planu, budući da je on se predstavio kao naslednik rimskih careva i na taj način osporio legitimitet careva u Carigradu. Međutim, dva carstva i dve najveće sile tog vremena u Evropi, a možemo reći i u ranosrednjevekovnoj istoriji, u svakom slučaju tih vekova, na našem kontinentu su se sukobile najpre u Istri, gde je Karlo osvojio Vizantijsku Istru, a onda se usmerio i ka vizantijskim posjedima u Dalmaciji. Nakon doseljavanja Slovena i Srba, vizantijski posjedi u Dalmaciji su se sveli na primorje i središte njihove vlasti je bio grad Zadar. On je to premešteno, prestonica antičke provincije Dalmacije bio grad Salona, čiji je naslednik postao Split. Međutim, iz različitih razloga Vizantije preselila središte svoje vlasti u Zadar. Recimo i to uzgred, samo da kažemo da je Vizantija izgubila svoje posjede u Italiji, pre svega padom Ravenskog egzarhata 751. godine. To je važno zato što je pod vizantijskim zapovednikom koji je stolovao, dakle, u Raveni u Italiji, se nalazila i Dalmacija. Sve su to kritične okolnosti za Vizantiju. Karlo Veliki se usmerava ka Dalmaciji, kažem, i najpre 803. godine u Veneciji se dešava prevrat u vizantijskoj Veneciji, gde se ustoličuje franačka vlast. Nastavlja se duždevi venecijanski, sada u službi interesa franačkog vladara, napadaju Dalmaciju. Mi vidimo jedno poslanstvo 805. godine na dvoru Karla Velikog, gde se pored venecijanskih duždeva Obelarija i Beata nalaze i, dakle, duka Zadra, zapovednik Zadra, Pavle, i episkop Zadra Donat. Već januara 806. godine velika vizantijska flota uplovljava u Jadranske vode i Vizantinci povraćaju vlast u svojim gradovima u Primorju. Međutim, primirje između dva carstva je sklopljeno 812. godine takozvanim Ahenskim mirom, po kome su primorski gradovi i uzak pojas između njih uz Jadransku obalu pripali Vizantiji, a zaleđe zajedno sa Slovenima koji su tu živeli franačkoj državi. To je važno zato što se tu obično se ti događaji odnose i prodor franačke vlasti vezuje za Hrvate koji se pojavljuju nekoliko decenija kasnije zaista u oblasti Ravnih Kotara, pre svega i severno od Splita i ušća Cetine, a prostori južno od Cetine i Splita se mogu, na tim prostorima se može očekivati prisustvo Srba. To je važno, kažem, jer i ti događaji mi možemo da ih pratimo sad i kroz arheološke nalaze. Najpre, recimo, one koji su najmarkantniji, a to su ostaci crkvenih građevina, pre svega reljefnih ukrasa i takozvane kamene plastike, odnosno enterijera crkava, koji se mogu pratiti u našim dalmatinskim gradovima, koji govore o jednom građevinskom poletu koji je bio posljedica po svemu sudeći želje Vizantije da ojača svoj uticaj u tim gradovima. Upravo pod pritiskom Franaka mi imamo i ovde, evo, vredi pomenuti, jedan od takvih eksponata ovde u Narodnom muzeju u Beogradu se nalazi jedan luk ciborijuma iz Ulcinja, na kome je natpis koji pominje vizantijskog cara Lava V i njegovog savladara i sina Konstantina, koji su, dakle, vladali od 813. do 820. godine, upravo u vreme koje taj spomenik svedoči o toj jednoj obnovi u našim primorskim gradovima. Iz Kotora takođe imamo mnoge zanimljive nalaze arheološke, pomenimo i neke izvan bedema primorskih gradova, kao što je Prevlaka kod Tivta, takođe u Botki Kotorskoj, iz koje potiče značajni i izuzetni umetnički nalazi, umetnički radovi koji predstavljaju enterijer crkve s početka 9. veka. Slično se sve može reći za čitavu jednu dalmatsku zbivanja.
Višeslavova krstionica, to je izuzetan primer.
Tačno, to je iz tog vremena.
To je druga polovina osmog veka.
Da, nešto preciznije možda poslednje decenije osmog veka. Ona je značajna, to je poznat nalaz, ja sad izvinjavam se, to je nalaz koji je poznat od 1859. godine, on se do sada drugačije tumačio, ja sam tom pitanju pristupio sa najvećim mogućim oprezom, budući da je to pitanje opterećeno.
Ona je otkrivena u Veneciji, zapravo na ostrvu Đudeka.
Da, prilikom osnivanja muzeja Korer u Veneciji, ona je, kako kažu iz Kapucinskog manastira, monasi tog manastira su po njihovoj izjavi usmenoj, taj spomenik se od pamtiveka nalazio kod njih, međutim na njemu se nalazi natpis koji pominje slovenskog kneza Višeslava. Kažem, to je dosta opterećeno pitanje i on taj spomenik se vezivao za isključivo za hrvatsku istorijsku tradiciju. Međutim, ja sam koristio istraživanja naučnika koji su time bavili, čak i iskopavanje, on je pogrešno pripisan Ninu, otud je jedna ogromna zabuna nastala nakon pogrešnih iskopavanja Luke Jelića 1911. godine na mestu Ninske katedrale. Napravljena je revizija, profesor Mate Sujić iz Zadra je napravio reviziju tih iskopavanja 1960. godine, objavio rezultate te revizije koji su pokazuju da je potpuno se radi o pogrešnim zaključcima, da se ta krstionica nikako, ja citirao sam izjavu profesora Sujića, da se taj spomenik treba brisati iz evidencije hrvatskih spomenika. Nažalost, to je ostalo nezapaženo, pojavila se serija novih radova koji su i dalje tvrdili da krstionica potiče iz Nina. Tek je nedavno, posljednjih godina, postalo jasno da se radilo o falsifikatu i tako i nazvan. Dakle, ja se trudio da budem što je moguće oprezniji u tome, ali sam citirao onda istraživače iz Hrvatske, vodeće stručnjake za tu epohu i za tu vrstu spomenika u Hrvatskoj, koji su se posebnu pažnju posvetili tom pitanju i zahvaljujući njima mi danas možemo da pre svega pristupimo bez opterećenja toj temi i radi se zapravo o srpskom knezu Višeslavu, kao što pokazuje naš profesor Loma. Oblik imena kneza Višeslava sa krstionice je isti kakav koristi Konstantin Porfirogenit kada pominje tog srpskog kneza, dakle ne samo da se vremenski podudara, jer krstionica je po svojim stilskim osobinama i vezana za kraj 8. veka. Tako da...
Gde se krstionica Višeslavova krstionica danas nalazi?
Ona se nalazi u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, gde je ona dopremljena, dakle, u jednom trenutku iz Italije u Hrvatsku. I ona je smatrala, treba reći da se radi o vrhunskom spomeniku umetnosti, u čitavom slovenskom svijetu. Mi nemamo takvih ekvivalenata u drugim sredinama među Slovenima i zato je važna. Također, ono što je također izuzetno važno je to da ona svedoči o prisustvu hrišćanstva među Srbima stotinja godina ranije nego što se do sada verovalo.
To ćemo u sljedećem segmentu, da su Srbi mnogo ranije primili hrišćanstvo nego što se do sada verovalo. Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je magistar srednjovekovne arheologije Marko Aleksić i pisac knjige Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka. Gospodine Aleksiću, kada Srbi počinju da primaju hrišćanstvo? Ranije ili kasnije nego što se mislilo?
Primanje hrišćanstva je jedno od važnih, pa možemo reći i ključnih događaja u istoriji svakog naroda. Tako da kod nas je ranije prevladavalo uverenje da se to desilo u drugoj polovini 9. veka nakon misije Ćirila i Metodije među Slovenima. Nedavno je naš stručnjak Predrag Komatina pokazao da je to svakako bilo sredinom 9. veka. Međutim, pre svega zahvaljujući arheološkim nalazima, mi danas to možemo da pomerimo i za znatno ranije nego što je to vreme. Ja sam pomenuo Višeslavovu krstionicu koja je jedan od takvih pokazatelja. Treba najprije reći da postoji pisani istorijski izvori koji ukazuju da su Srbi primili hrišćanstvo pre 9. veka, međutim njima se nije do sad poklanjala potpuno poverenje, već su prihvatani ipak sa rezervom. Različiti su bili pristupi da li oni nisu pouzdani, da li govore o nekom pokrštavanju, ali koje kasnije nije uspelo i da je do pokrštavanja dakle, došlo u vreme vladavine vizantijskog cara Vasilija I. Međutim, kažem, osim Višeslava krstionice, arheološka građa može ponuditi i druge dokaze o prisutu hrišćanstva pre 9. veka na našim prostorima, gde se pominju i Srbi, a to su pre svega crkvene građevine. Dakle, crkve koje se nalaze na prostoru, recimo to Bosne i Hercegovine, do nekoj današnje Bosne i Hercegovine najpre, od tih spomenika radi se o više desetina spomenika za koje se pretpostavlja da potiču iz razdoblja 7. i 8. veka, okvirno su datovani. Među njima se nalazi oni koji su pouzdanije datovani i bolje istraženi, to su najpre crkve iz oblasti centralne Bosne, pomenimo onu koja se nalazi na lokalitetu Dabravine. To je nekih 20 km od Sarajeva. Nedaleko od Dabravine se nalazi lokalitet Breza, gde je pronađena također ostaci jedne građevine za koju se pretpostavlja da je crkva, a također jedna druga građevina za koju
je izuzetna.
Da, to radi se o jednoj palati, to je jedna posebna tema, ali da kažem i za crkve da nabrojim da, na lokalitetu Mali Mošunj, onda Bilimišće u Zenici, to su dakle neke crkve koje su nađeni delovi kamenog enterijera, dakle ukrasa, reljefnog ukrasa, delova oltarne pregrade, kamene oltarne pregrade, dakle parapetnih ploča, delovi stupića, kapitela i ovaj drugih ukrasa u unutrašnjosti crkve, čije stilske osobine ukazuju na drugu polovinu 8. veka i najviše sličnosti imaju sa umetnošću iz Severne Italije, i to u vreme kada je tu još uvek postojala langobardska vlast. To je jedan stil od stilske osobine takozvane liutpratske renesanse koja se na tim prostorima Severne Italije, pre svega uopšte Peninskog poluostrova, pojavljuje negde sredinom 8. veka i ovi naši spomenici imaju najviše sličnosti sa upravo njima. Ne samo ove crkve koje sam nabrojao, već i koje su bolje istražene, već i neki pojedinačni nalazi crkvenog kamenog nameštaja. Takođe se radi, dakle, pre svega o parapetnim pločama, delovima kapitela, koji su otkriveni na različitim lokalitetima na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine, u okolini Imotskog, Ljubuškog, takođe i u Podrinju, u okolini Foče, i to na jednom širem prostoru koji se može okvirno omeđiti od, na istoku od Podrinja i na zapad do Vrbasa, pa i dalje možda do, eventualno do Pounja. Oni se nadovezuju zapravo na taj uticaj, umetnički uticaj koji je prepoznat i u dalmatinskim gradovima od druge polovine 8. veka. Najpre u Splitu, jedan sloj obnove splitske, glavne splitske katedrale iz druge polovine 8. veka, koji takođe ima stilske osobine koje upućuju na Italiju, na to doba liutpratske renesanse u Italiji. Dakle, to je jedna pojava koju do sada nismo razmatrali, to je jedna novina koja nam pokazuje ne samo, kao što sam rekao, ovim nekim vezama očiglednim kulturnim, a recimo da u to vreme izraženije nego u drugim epohama, uvek je to manje više tako, kulturne veze ukazuju na neke političke veze i političke utice koje su po svemu sudeći mogli dolaziti iz oblasti Severne Italije u naše krajeve. Dakle, osim tih uticaja, važan je ovaj zaključak da ove crkvene građevine svedoče o prisustvu hrišćanstva na prostoru gde se nalaze Srbi. Recimo da je taj prostor svakako naseljen Srbima, o tome svedoči sam Konstantin Porfirogenit, koji jasno omeđava teritoriju gde su oni doseljeni najpre. On kaže to je današnja oblast krštene Srbije, Paganija, Zahumlje, Travunija, i onda objašnjava precizno na drugom mestu granice tih oblasti i jasno je da se radi o delu antičke provincije Dalmacije, južnoj polovini, recimo to tako u grubom smislu, dakle južno od ušća Cetine i recimo gornjeg toka Vrbasa, reke Vrbasa, pa sve na istok do Podrinja, dakle do istočne granice vizantijske, odnosno bivše antičke provincije Dalmacije. Recimo i to da takvu jednu tvrdnju potkrepljuje i podatak iz Franačkih anala, to je važno, iz 822. godine, gde se za Srbe kaže da su narod koji drži veliki deo Dalmacije. Dakle, opet posredno potvrđuju reči Konstantina Porfirogenita. I treći element, to je kada opisuje Srbiju sredinom 10. veka, Konstantin Porfirogenit opet navodi iste te oblasti. Dakle, radi se o, grubo rečeno, nekom istočnom ili jugoistočnom delu bivše antičke provincije Dalmacije. Dakle, na tom prostoru su koncentrisane upravo ove crkvene građevine i one svedoče o prisustvu hrišćanstva među Srbima veoma rano. Recimo da su to bi bile i najranije poznate hrišćanske crkve u čitavom slovenskom svetu.
Zapravo po ovim novim otkrićima to je bar jedan vek ranije da. Srbi su primili hrišćanstvo.
Da, recimo, eto, budimo oprezni, krajnje oprezni, pa recimo da je to druga polovina 8. veka, kada su pouzdanije datovani ovi spomenici. Takođe, skrenimo pažnju da se radi o pojedinačnim nalazima na nekim drugim lokalitetima, koje sam pomenuo, u Hercegovini, u Podrinju, i oni su zahtevaju iskopavanja, pre svega istraživanja, kako bi se potvrdili ovi navodi koji su za sad dosta konzistentni.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka. Gost je pisac istoimene knjige, magistar srednjovekovne arheologije Marko Aleksić. Gospodine Aleksić, na teritoriji Bosne i Hercegovine postoje značajni lokaliteti koji govore o istoriji Srba do 10. veka i njih nikako ne smemo zaobići u ovom razgovoru.
Da.
Koje zapravo daju novo svetlo.
Jeste, može se reći, dakle, to je plod istraživanja dugogodišnjih, dosadašnjih istraživanja, međutim, ti su, možemo reći, lokaliteti na neki način i nije im posvećena dovoljna pažnja. Neki su i uništeni danas, ne postoje. Naprimjer, ove crkve koje sam pomenuo u Bilimišću ili u Dabravinama, one danas više ne postoje. Srećom, postoje neki drugi još uvek spomenici iz te epohe. Pomenuli smo građevinu iz Breze. To je nekih 15 km od Sarajeva u centralnoj Bosni. Ona je izuzetna i posebna, jer najnovija analiza njena pokazuje da nije reč o crkvi kao što se ranije mislilo i da ona ne potiče iz epohe kasne antike, ona je obično predeljivana u 6. stoleće, već je kasnija, ona potiče iz sredine 8. veka. Upravo iz ovog vremena ona zapravo pripada istom horizontu i vremenskom razdoblju, kao i pomenute crkve koje sam naveo. I to govori zapravo o jednoj građevinskoj delatnosti na prostoru naseljenom Srbima u to vreme. Ova građevina ja sam posebno analizirao i došao sam do zaključka da se radi, da ona ima sve osobine jedne vladarske palate, kakve su postojale u to vreme u rano srednjovekovnoj Evropi, i to na širem prostoru Mediterana, pa i na prostoru Franačkog carstva, odnosno Franačkog kraljevstva u to vreme. To je onda potpuno...
To je vreme kog vladara srpskog?
Pa to je vreme Višeslava, recimo, da bi bio Višeslav, je vladao u to vreme, kada je, dakle, druga polovina 8. veka, i to je značajno, zato što je to, dakle, građevina jedne upravne namene, koja je pripadala svakako jednoj posebnoj ličnosti, da li vladaru, da li možda nekom zapovedniku neke manje teritorijalne celine. Podsjetimo, u Franačkim analima se navode kod Srba da postoje zapovednici i manjih oblasti u okviru države, a to pominje Konstantin Porfirogenit. Takođe, to su podaci koji se odnose na prve decenije 9. veka, ali možemo pretpostaviti da takvo stanje postojalo i nekoliko decenija ranije, i da, a u svakom slučaju, ono što hoću da kažem, da ova palata ima te osobine jedne formalne upravne zgrade, koja svakako pripadala nekom predstavniku vlasti na toj teritoriji, a na toj teritoriji vlast su imali, po svemu onome što danas znamo, Srbi. Dakle, mi možemo da vežemo tu građevinu za srpsku srednjovekovnu državu, što je izuzetna jedna mogućnost.
A kvalitet i izgled te građevine, šta govori o toj državi?
Pa, to je ono isto zanimljivo, što i Višeslavo Krstionica, da je stepen kulturnog razvoja na tlu najranije srpske države veći nego što smo do sada smatrali. Ta građevina je, dakle, zidana, ona ima i kameni ukras, ona u tom nekom stilskom smislu, kao što sam rekao, komunicira sa širim umetničkim pravcima tog vremena koji su dominirali u Evropi tog vremena. I ona govori, recimo, da je, inače, ona bi bila deo jedne dvorske celine u građevinskom smislu, ako je tumačimo, kakve su kasnije poznate kod drugih Slovena, ali u to vreme ne. Mi imamo jedan sličan primer na lokalitetu Biskupija kod Knina, koji se vezuje za najranije središte hrvatskih vladara, ali koji počinje da se formira u tom nekom građevinskom smislu tek od sredine ili druge polovine, pre će biti 9. veka, takođe u zaleđu...
Znači vek kasnije.
Jeste. Eto, to govorim kao neki primer koliko je značajan ovaj lokalitet. Takođe u Bugarskoj su te kamene, zidane građevine još nešto kasnije, A na tlu Moravske također, mi nemamo dakle nigde takve ni zidane građevine takvog stepena gradnje, ali svakako takve namene koje je bila jasno upravne namene, dakle kao što je ova građevina u Brezi za sad. Recimo da imamo jedan sličan primjer i sa prostora također naseljenog Srbima, a radi se o utvrđenju gradina u Martinićima kod Danilovgrada, odnosno Spuža u današnjoj Crnoj Gori, gde također imamo jednu, tu je bolje istražen lokalitet, tu imamo jedno utvrđenje sa bedemima, imamo jednu upravnu celinu, po svemu ona ima sve osobine jedne upravne dvorske, možemo čak reći, jedne građevinske kompleksa koji je formiran oko jednog pravougaonog dvorišta i oko njega su te reprezentativne građevine takođe zidane, gde se nalazi jedna veća za koju je pretpostavljeno da je takođe vladarska palata, kao i ova u Brezi. Međutim, ova u Brezi je starija i od tog kompleksa građevinskog. Dakle, to su neki primeri koje sam ja koristio, naravno uz neke sa šireg prostora, kaže Mediterana i Franačke države, kako bi pokazao da se radi o građevini koja ima te osobine jedne vladarske palate. Osim toga, ukažimo i na druge nalaze sa prostora, eto, pre svega teritorije današnje Bosne i Hercegovine, koja, možemo reći, nešto i bolje istražena. Značajno je utvrđenje na lokalitetu Mogorjelo kod Čapljine u dolini Neretve, nekih 30 km od ušća Neretve u Jadran, gde su nađeni izuzetni posebni nalazi, pozlaćeni, raskošno ukrašeni nalazi jednog ratničkog pojasa, koji je također potiče iz druge polovine 8. veka. On je uvozni predmet sa zapada, međutim predstavlja vrhunski primer zanatstva i umetnosti svoje epohe, a samim tim i u čitavom slovenskom svetu. Opet kažem, to nam malo pomaže da sagledamo značaj ovih naših prostora u tom jednom širem kulturnom civilizacijskom smislu u odnosu na jedan slovenski svet tog vremena. Recimo da je Mogorjelo se, dakle, nalazi na prostoru naseljenom Srbima, za koje Porfirogenit jasno kaže da je naseljen Srbima. Konkretnije radi se o prostoru kneževine Zahumljana, jednog srpske kneževine koja je posvedočena već u 9. veku, a ovo bi bilo takođe jedno upravno središte, radi se o jednom utvrđenju, kažem, u dolini Neretve. Takođe, recimo da u okolini Doboja, na lokalitetu Makljenovac, se takođe nalazi jedno veoma rani primer jednog kasnoantičkog utvrđenja koje je bilo naseljeno Slovenima, dakle Srbima, budući da je na tom prostoru se takođe govori o Srbima, da su naseljavali te predele iz 8. i 9. veka. To su rani primeri i mi možemo onda eventualno i da tumačimo zašto je došlo do naseljavanja tih utvrđenih lokaliteta u tim zapadnim oblastima ili severnim oblastima prostora naseljenih Srbima, pa zato što je tu pretila i najveća opasnost. U vreme Karla Velikog i njegovih osvajanja na našim prostorima, Srbija se suočavala, kao po svemu sudeći saveznik Vizantije, izazovima, odnosno napadima Franaka i njihovih slovenskih saveznika u to vreme. Mi sličnu pojavu vidimo nešto kasnije na istočnim granicama Srbije, kada kao posljedica širenja bugarske države počinju da se ponovo naseljavaju, odnosno dolazi do reokupacije, tako se i kaže, tih kasnoantičkih utvrđenja na istaknutim strateškim tačkama. Između ostalog, eto, to je i tvrđava Ras na lokalitetu Pazarište, ili tvrđava Ras, kako se različito naziva to utvrđenje, koje je naseljeno u 9. veku ponovo od strane, dakle, Slovena, i možemo reći slično, možemo zaključiti za još neka utvrđenja, na primjer Vrsenice kod Sjenice ili Gradina na Jelici u širokolini Čačka. Dakle, to su neka utvrđenja gde vidimo da se ponovo reokupiraju u negde sredinom ili u drugoj polovini 9. veka, svakako kao odgovor na jednu vojnu opasnost koja se pojavljuje u vidu bugarske države, koja je zapravo iskoristila ono što je opet bila posredna posljedica osvajanja Karla Velikog. Karlo Veliko je uništio moć Avara u Panoniji na samom početku 9. veka i to je iskoristio bugarski kan Krum kako bi ojačao svoju državu, proširio se u Panoniji i u Podunavlju, što je važno za nas. On je tu pre svega pokorio slovenska plemena koja su živjela na prostoru današnjeg srpskog Podunavlja, Timočane, dakle u dolini reke Timoka, njihove zapadne susede Obodrite ili Bodriće, zanimljivo je spomenuti, to je jedan ogranak jednog velikog slovenskog plemena Bodrića koje je živelo u oblasti oko reka Odre pa i u Polablju i graničilo se na severu sa Dancima. Oni su živeli ovde kod nas otprilike u oblasti Mlave.
Šta je sa njima?
Nestali? Oni su nestali, oni su jedan od brojnih slovenskih naroda pa i drugih naroda koji su upravo u ovom vremenu nestali sa istorijske scene pod udarima pre svega bugarske države i smatra se da su pokoreni 825. godine. Još dalje na istok prema Srbima živeli su Moravljani, još jedno slovensko pleme u dolini Velike Morave i oko ušća njenog u Dunav, pa moguće i nešto zapadnije, možda čak i do Beograda, budući da ih pominje jedan franački izvor iz oko 840. 845. godine, takozvani bavarski geograf. Dakle, to su sve neka zbivanja koja se dešavaju u ovom burnom i dramatičnom razdoblju srpske istorije i na granicama same Srbije. Treba reći da je iz njih Srbija uspela da se odbrani od tih izazova i da nastavi, dakle, svoju istoriju u narednim stolećima.
Poštovani slušalci, gost današnje emisije bio je magistar srednjovekovne arheologije Marko Aleksić, pisac najnovije knjige Srpske zemlje pre Nemanjić od 7. do 10. veka. Marko, najlepše se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala i vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.